გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ოლგრეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ვისაუბრებთ იმაზე, რას ფიქრობენ ექსპერტები ეროვნული ბანკისა და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შესაძლო გაერთიანებაზე.
მცირე ზომის ქვეყანაში არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რომ ცალკე ინსტიტუტი ატარებდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, ხოლო ცალკე ინსტიტუტი ახორციელებდეს საბანკო ზედამხედველობას.
დავინტერესდებით, რაზე მოგვითხრობს გურამ ოდიშარიას ახალი რომანი.
თორი გვირი რომელს ნახა ბოლო პერიოდის სიავე მთელი ეს ყველა ომი რაც კავკასიაში წარიმართა თავისებურად ნერვიული კაცია და სულ ფიქრობს რომ აი თითოეულ ადამიანს აი რაღაც დაშჯის ერთ დროს აუცილებლად.
ვისაუბრებთ ფრანგ კინორეჟისორ ჟაკ ტატისა და მის ქართველ მემკვიდრეებზე. ბოლოს კი მოგითხრობთ ბოშური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ბოლო დროს გავრცელებული ცნობების თანახმად, საქართველოს მთავრობაში მზადდება პროექტი ეროვნულ ბანკთან საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შეერთების შესახებ. აღნიშნული სტრუქტურა ეროვნულ ბანკს ამ ერთი წლის წინ გამოეყო და მაშინდელი მთავრობის განცხადებით ეს საფინანსო სექტორის ლიბერალიზაციის მიზნით გაკეთდა. საფინანსო რეგულირების სისტემის ძველ ჭერქვეში დაბრუნების ინიციატივა ეკონომისტების ნაწილმა ლიბერალური კურსიდან გადახვევად აღიქვა. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
თითქოს და ერთი უმნიშვნელო სტრუქტურული ცვლილება თავის დროზე სერიოზული განხილვისა და კამათის საფუძველი იყო. ერთი წლის წინ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სტრუქტურის გამოყოფას და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს შექმნას ძლიერი წინააღმდეგობა თავად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ეკონომისტებმაც გაუწიეს. მოწინააღმდეგეთა შორის იყო იმდროინდელი პარლამენტის წევრი ცნობილი ეკონომისტი ლადო პაპავა.
მცირე ზომის ქვეყანაში არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, რომ ცალკე ინსტიტუტი ატარებდეს ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, ხოლო ცალკე ინსტიტუტი ახორციელებდეს საბანკო ზედამხედველობას. ეს არის ერთი სხეულის ორი ხელი და ამიტომ ეს ხელები ცალ-ცალკე არ უნდა მოქმედებდნენ. ეს იყო შეცდომა თუ არა დანაშაული.
ლადო პაპავას მიერ ამგვარად შეფასებული ცვლილების შედეგად საქართველოს საფინანსო სექტორში, რომელშიც ბანკებთან ერთად გაერთიანებულია სადაზღვეო კომპანიებიც, სტაბილურობა არ დარღვეულა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომისა და შემდგომ პერიოდშიც კი. საბანკო საფინანსო სექტორში ერთი წლის წინ განხორციელებული ცვლილებებით, რომ არაფერი გაფუჭებულა, ამას ამ ცვლილებების ოპონენტი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კოზანაძეც აღიარებს.
ფუნქცია იქნა შენარჩუნებული. ზედამხედველობას ახლა აღდენდა სადამხედველობის სააგენტო, რამდენადაც მე ვიცი და ცუდად ისიც არ მუშაობდა, გარკვეული სტრუქტურები შეიქმნა, კვალიფიციური ადამიანებით იყო დაკომპლექტებული და ეხლა ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მოდელი, რომელიც ადრე არსებობდა, დღეს არ გამოურიცხავ, რომ ეს მოდელის აღდგენა კი მოხდეს, გარკვეულწილად იმუშავებს და შეიძლება კოორდინირების ხარისხიდან გამომდინარე უკეთესიც კი არის.
ასეთ ვითარებაში საინტერესოა, რა მოუბიძგა ხელისუფლებას საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს კვლავ ეროვნულ ბანკში გაერთიანებაზე ეფიქრა. ამ შეკითხვაზე მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები პირდაპირ პასუხს ერიდებიან. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ მელიქიშვილი საერთაშორისო პრაქტიკას იმიზესებს.
დღეს ეროვნული ბანკის იმ მოდელზე საუბარი, რომელზეც არის, სამოსული არის იმ მდგომარეობიდან, რაც სოფლიო ფინანსური კრიზისის შემდეგ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროპულმა ქვეყნებმა და შეგიძლიათ ეს მოიკითხოთ კიდევაც, გადახედეს ეროვნული ბანკის სტრუქტურებს. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მათ შორის არის საქართველოს, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ გადახედვა აღნიშნული საკითხის.
სურაბ მელიქიშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ ცვლილებას საპარლამენტო ოპოზიციაც მიესალმება. მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, ამ რამდენიმე დღის წინ შეხვედრა ჰქონდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან. შეხვედრაზე ქრისტიან დემოკრატებმა ეროვნული ბანკის გაძლიერებისა და ფინანსური ზედამხედველობის სტრუქტურის გაერთიანების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართული დიალოგით კმაყოფილი დარჩა ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე.
გავიხსენეთ ძალიან ბევრი საკითხი დაწყებული ფინანსური კრიზისის გავლენით საქართველოზე, გამთავრებული ეროვნული ბანკის ზოგადად მომავლით, ინსტიტუციონალური მომავლით და იმ ცვლილებებით, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს ძალიან მალე განხორციელდება.
აღსანიშნავია, რომ გიორგი ქადაგიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობამდე ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. ეროვნულ ბანკში მოსალოდნელ ცვლილებებს სწორედ მის პიროვნულ ინტერესებს უკავშირებს ეკონომიკურ საკითხთა ექსპერტი ლადო პაპავა.
დაინიშნა პრეზიდენტად ახალგაზრდა ენერგიული და საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერის მქონე პიროვნება გიორგი ხადაგიძე. და რადგანაც როგორც ხასუსამოვი ძლიერი პიროვნება, მას უნდა რომ იყოს ძლიერი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ეთყობა მას შეართახმა პოლიტიკურ ელიტასთან, სახელმწიფოებრივ ელიტასთან ეს გადაწყვეტილება, რომ ეროვნული ბანკი აღდგეს.
ერონული ბანკის ფუნქციების გაძლიერების საკითხზე მსჯელობამდე მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კაბინეტში არასოდეს მომზადებულა საქართველოში მულტისავალუტო სისტემის დანერგვის საკითხი. არადა ამ თემაზე მთავრობაში კონსულტაციები ორ წელზე მეტხანს მიმდინარეობდა და ის ერონული ბანკის რეფორმირებასთან ერთად საფინანსო სფეროს და ზოგადად ეკონომიკის ლიბერალიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი უნდა გამხდარიყო. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
მე ჩვენს რომ ჩვენ გადაუხოთ ლიბერალური მიმდინარეობა სამწუხაროდ ასეთი ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ბევრჯერ გაიზღერა უკვე ასეთმა მაგალითად ცენტრალური ბანკის იდეოს სხვა მიმართულებით ფუნქციების შეზღუდვაზე, ეს არის მონეტარული პოლიტიკა და მკაფიოდ მკაცრი განცხადებები გააკეთეს მთავრობის წევრებმა იმის შესახებ, რომ არანაირი პროექტი არ მზადდება მონეტარულ რეფორმასთან დაკავშირებით.
კია ჯანდიერი გასულ წლებში საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებებს ლიბერალურ რეფორმებს უკავშირებს. იგი ისევე როგორც ბევრი ეკონომისტი, სწორედ რეფორმების გაგრძელებაში, ანუ შემდგომ ლიბერალიზაციაში ხედავს ეკონომიკური კრიზისის დააძლევის გზებს. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით მიმდინარე კვირაში დღიურს წერს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეგ კვირას 7 ივნის საღამოსა და ღამის გადაცემებში. აქვე მინდა მიგიწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, მისამართზე www.tavisupleba.org. იქ რადიო თავისუფლების გადაცემებს გაეცნობით ტექსტური სახით, ნახავთ საინტერესო ფოტოგალერეებს, არაერთ ვიდეომასალას, ვიდეომასალის გამოყენებით შექმნილ მცირე სიუჟეტებს. მოკლედ, ბევრი საინტერესო გელით თუ გვეწვევით რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში, ახლა 22 საათი და 53 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ამ რამდენიმე დღის წინ თბილისში კავკასიურ სახლში გამართა გურა მოდიშარიას ახალი რომანის პრეზენტაცია. სათვალიანი ბომბი პირველი ნაწარმოებია, რომელიც სოხუმმა მომწერალმა მხოლოდ აფხაზეთის ომსა და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობას არ მიუძღვნა. თუმცა ზოგადად ომის თემა ახალ რომანშიც ერთ-ერთი მთავარია. თავად მწერალი, რომელიც ახლახან აფხაზეთში იმყოფებოდა, იქ აურ მეგობრებთან ერთად თავს ომზე გამარჯვებულად მიიჩნევს. ამით ბედნიერი ვარ, უთხრა გურა მოდიშარიამ ჩვენს თბილისელ თანამშრომელს ნინო როდონაიას, რომელიც მწერალს შინესტუმრა.
წარმოიდგინეთ, თითქოს ტელეოპერატორის მიერ გადაღებულ კადრებს უყურებთ, თუმცა სინამდვილეში წიგნს კითხულობთ. გურა მოდიშარიას ახალი რომანი სათვალიანი ბომბი, როგორც თავად მწერალი ამბობს, ტელეოპერატორის კადრების ენით დაწერა.
თავი გვირი რომელს ნახა ბოლო პერიოდის სიავე, მთელი ეს ყველა ომი, რაც კავკასიაში წარიმართა, თავისებურად ნერვიული კაცია და სულ ფიქრობს, რომ აი თითოეულ ადამიანს აი რაღაც დაშჯის ერთ დროს აუცილებლად და შეიძლება ეს იყოს რატომღაც აიკვიეთა სათვალიანი ბომბი, რომელიც თითოეულ კაცს, როგორც ვარსკვლავი ყავს თავის ბედის, აი ისეთი სათვალიანი ბომბი დაზდევს თან.
გურა მოდიშარიას ახალი რომანის მთავარი გმირი ტელეოპერატორია. თავად წიგნით ავტორმა ტელეოპერატორებს მიუძღვნა, რადგან მიაჩნია, რომ ამ პროფესიის ადამიანებს ნებისმიერი მოვლენის უსიტყვოთ აღწერა საოცარი სიზუსტით და ემოციით შეუძლიათ.
გახსოვთ ესეთი კადრი, აფხაზეთის ომი, ხალხი ტოვებს აფხაზეთს და ძაღლი შედის წყალში და მოძდევს კატერს, სადაც მისი პატრონია. ჩემო მეგობარმა ტელეოპერატორმა შუღრით გებუაძემ გადაიღო სოხუმელი კაცი. ეს რაღაცა სიმბოლოდ გახდა საერთოდ ამ აფხაზეთის ომის, რომ აი ძაღლი, რომელიც თილოს არ დაკარგოს პატრონი, არც ტანკია საჭირო გადაიღო და არც თვითფრინავი, არც თქვათ აფეთქების მომენტი, აი იღება ამ საშინაო სიტუაციას და ომი უკვე ჩანს.
რომანზე მუშაობისას გურამ ოდიშარია თავს ტელეოპერატორად გრძნობდა, რადგან თითქოს მის მიერვე გადაღებულ კადრებს აღწერდა.
ცდილობდი, რომ აი ტელეოპერატორის თვალი ჩამედგა, მესამე თვალად მეომი ვნახე, თელიომი ვიყავი სოხუმში, ჩემი თვალით ვნახე, მე დავხეტიალობ ხოლმე, ყარაბაღშიც ვიყავი ერთორჯერ, ჩრდილო კავკასიაში ბევრი გაუბედურებული ადამიანი ვნახე, უამრავი ისტორიები ვიცი ომის.
ისტორიები და არა მხოლოდ ომის შესახებ რომანში მისი მთავარი გმირის მიერაა გადაღებული. თითქმის ყველა მათგანი სინამდვილიდანაა. მაგალითად ის, რომელსაც ტელევიზიის თხოვნით კადრების შერჩევისას ნაწარმოების მთავარი გმირი სახლში პოულობს.
ომის დროს სოხუმში ყველა და ყველაფერი გაიხიზნა იყო პერიოდი და ასევე გაიხიზნეს ფსიქიატრიული. საავადმყოფოც და გაუშვეს ზოგი ნათესავებთან, ზოგი სატრატო. რაღაცნაირად მოახერხა ერთმა ქალმა მობრუნდა ფსიქიატრიულში და აი დანგრეულ შენობაში თავისი ოთახი მოძებნა, დაზიანებული საწოლი და მოვიდა თავის სახლში, იმიტომ რომ ეს მისი სახლი იყო, ფსიქიატრიული 30 წელი მან ცხოვრობდა. აღონდ ეს არის ესე კადრებით ნაჩვენები და როცა მკითხველი წაიკითხავს, ალბათ ის უკვე წარმოიდგენს იმ ქალის ტრაგედიას და საერთოდ ომის ტრაგედიას.
ადამიანებს, რომლებმაც ომი გადაიტანეს, საერთო უამრავი აქვთ. ამბობს გურამ ოდიშარია, რომელსაც არაერთ კონფლიქტურ რეგიონში უმოგზაურია.
აი მაგალითად ყარაბაღში რო ვიყავი, ახლა ვახსენე ძაღლი, ის სოხუმელი ძაღლი, ხო? და ყარაბაღში იყო ასეთი სიტუაცია, ორი სოფელი, ერთი მეტი აზერბაიჯანელი და უფრო მცირე სომეხი, მეორეში კი პირიქი. და ეს ომი ამ სოფლებს უახლოვდება და ამ სოფლებს აშორებს დიდი მწვანე ველი. ხო და ადამიანებმა თვითონ მოილაპარაკეს, მოდი ჩვენ ასე გავაკეთოთ, რომ ახლა თუ ერთ სოფელს შემოვიდნენ, აი უმცირესობას ყოველთვის საშიშროება ელოდება და ამ უმცირესობამ გაცვალა მეორესთან თავის სახლები. მაგრამ მათ ვერ გაიცვალისინეს ძაღლებისა და კაცების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ შობლიური სახლი აქვთ ერთ სოფელში და უნდა მათ უდარაჯონ და პატრონი არის სხვა სოფელში. ამიტომაც ძაღლები და კატები ორივე სოფლისად გამეჩებოდა შობლიურ სახლში, ხოლო დილაუთენია ის უკვე გადიოდნენ, სადაც პატრონები იყვნენ. ერთმანეთს არც უყებდნენ, არც ერჩიოდნენ, იმიტომ რომ ცოტას ადამიანები ხოცავდნენ ერთმანეთს.
ეს ამბავი თვითმხილველებმა თავად უამბეს გურამ ოდიშარიას და მის აფხაზ მეგობარს პუბლიცისტ ბათალ კობახიას, რომლებიც ყარაბაღში ერთობლივ წიგნზე მუშაობისას იმყოფებოდნენ. აფხაზ მეგობრებს მწერალი სულ ახლახანად შეხვდა, ოღონდ არა სადმე სხვაგან, არამედ სოხუმში. გურამ ოდიშარია აფხაზეთში მისმა უახლოესმა მეგობრებმა რამდენიმე დღით მიიწვიეს და როგორც თავად ამბობს, სოხუმიდან თბილისში მძიმე განცდი, თუმცა მაინც ბედნიერი დაბრუნდა.
ომ არ უნდა დაგვამარცხოს ისე, რომ ჩვენ ერთმანეთის თავი წაგვართვას, ანუ მეგობრობაზე, ძმობაზე მაღლა არ უნდა დადგეს ომი. თუ დადგა, ეს იმას ნიშნავს, ომმა გაიმარჯვა. თუ ვერ დადგა, ეს იმას ნიშნავს, შენ გაიმარჯვე ომზე და ომი შენთან უძლურია. აი ამიტომაც ვარ მეთქი ბედნიერი, რომ ჩემმა მეგობრებმა და მე გავიმარჯვეთ ომზე.
ეს გახლავთ მწერალი გურამ ოდიშარია, რომლის ახალი რომანის სათვალიანი ბომბის პრეზენტაცია გამართა ამ რამდენიმე დღის წინ. ამ რომანზე გურამ ოდიშარიასთან ერთად ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ნინო როდონაია გვიამბობდა. გამოგიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. საფრანგეთის ეროვნულმა სინემატეკამ 2009 წლის ზაფხული ჟაკ ტატის ზაფხულად გამოაცხადა. მაისის დასაწყისში პარიზში გაიხსნა დიდი ფრანგი კინორეჟისორის შემოქმედების ამსახველი გამოფენა, რომელსაც თან სდევს ტატისა და მისი მემკვიდრეების რეტროსპექტივა. სხვა რეჟისორების ნამუშევრებთან ერთად დაგეგმილია ოთარ იოსელიანისა და მიხეილ კობახიძის ფილმების ჩვენებაც. სინემატეკაში გახსნილი გამოფენა პარიზში ყოფნისას დაათვალიერა ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გიორგი გვახარიამ.
I got a brand new walk. It'll make you real happy. So let's declare it a dance. It's called the Jacques Tati.
ამერიკული ინდი როკის ლეგენდა ფრენკ ბლეკის სიმღერას უძღვნის ფრანგული კინოს კლასიკოს ჟაკ ტატის. ვინა თქვა რომ ტატის იუმორი სპეციფიკურია და მას მხოლოდ ფრანგები ან კინოხელოვნების ნიუანსებში გარკვეული ადამიანები გაიგებენ. აი ბლექს მაგალითად სულა სჭირდება ფრანგული ცოდნა იმისთვის რომ ტატის ხელოვნებას ჩაწოდეს. მით უმეტეს რომ ტატის კინოში რომელსაც ერთი უცვლელი მთავარი გმირი ჰყავს მისი იულო თავად ჟაკ ტატის შესრულებით სიტყვის როლი მინიმალურია. ყველაფერი პლასტიკაზეა აგებული. ამიტომაც ჟაკ ტატის კინო ისეთივე ინტერნაციონალურია როგორც სპორტი. სხვათაშორის კინოში მოსვლამდე ტატიმ სპორტის რამდენიმე სახეობაში სცადა ბედი. თითქმის 2 მეტრი სიმაღლის ტატი ჯერ ველოსპორტმა გაიტაცა, მერე რაგბიმ. მოგვიანებით კი სპორტის, ცირკისა და კინოხელოვნების გაერთიანებაც კი შესძლო თავის ფილმებში.
კომიკური ყოველთვის ძალდაუტანებლად იქნება ჩემს ფილმებში. უბრალოდ სასაცილოა, როცა რაღაცას ძალას ატან. ამ დროს არაბუნებრივად იქცევა ადამიანი, თუნდაც მაშინ როცა აწვება მანქანას, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო გაუჭერდა. საერთოდ კინოსთვის საინტერესოა ყველაფერი, რაც ვიზუალურია, მათ შორის სპორტიც.
60-იან წლებში ჩაწერილ ამ ინტერვიუს ჟაკ ტატისთან პარიზის სინემატეკაში გახსნილ გამოფენაზე ისმენენ. თუმცა, ბერსის სტადიონთან ამ 3 წლის წინ აშენებულ კინოს მუზეუმში წარმოდგენილ ექსპოზიციაზე სანახავი მეტია, ვიდრე მოსასმენი. აქაა ნივთები, რომელსაც ტატი თავის ფილმებში იყენებდა. ესკიზები, ფოტოები და რაც თავარია, ექსპოზიცია აგებულია როგორც ლაბირინთი, რომელშიც დამთვალიერებელმა სწორგზას უნდა მიაგნოს. ესე იგი, სივრცის აგება ისეთივეა როგორც ტატის ფილმებში: ბიძაჩემი, ბატონი იულოს არდადაგები, ჟამი გართობისა, სადაც თანამედროვე ტექნიკის ნიმუშები, ახალი სარეცხი მანქანები, ტელეფონები თუ ტელევიზორები ხელს უშლის ადამიანს იყოს თავისუფალი, ხელს უშლის ადამიანების ურთიერთობას ერთმანეთთან.
მე თქვენ გაგაღიმებთ, გაცინებთ, სიცოცხლის რწმენას დაგიბრუნებთ. მოგცემთ საშუალებას ხმამაღლა გამოთქვათ თქვენი აზრი სეანსის დროს. უფრო მეტიც, იყვიროთ დარბაში, თუ კი მოგესურვებათ. ჩემი აზრით, იშვიათია რეჟისორი არ გიზიანდებოდეს, როცა მისი ფილმის მსვლელობის დროს მაყურებელი ლაპარაკს იწყებს. მას თავისუფლად უყურეთ ჩემს ფილმებს.
გამოფენის ორგანიზატორები ბოდიშში ხდიან, რომ ექსპოზიციამ ცოტა არ იყოს დააგვიანა. ფრანგი რეჟისორის დაბადების 100 წლის თავი მსოფლიო 2007 წელს აღნიშნა, მაგრამ ტატის საიუბილეო გამოფენის მოწყობა მხოლოდ ახლა გახდა შესაძლებელი. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ტატი გრანდიოზულ ექსპოზიციას იმსახურებდა. გრანდიოზულს კი ფული ჭირდებოდა. ბოლოს და ბოლოს ფრანგული კინოს კლასიკოსის გამოფენით საფრანგეთის ხელისუფლება დაინტერესდა და მოეწყო ექსპოზიცია, რომლის სანახავად ტატის თაყვანისმცემლები დღეს სპეციალურად ჩადიან პარიზში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ივნისში მათ სიურპრიზი ელით. გამოფენის ფარგლებში ჩატარდება ჟაკ ტატის მემკვიდრეების ფილმების ჩვენება. იმ რეჟისორებს შორის, რომლებმაც ტატის შემოქმედების გავლენა განიცადეს, ორგანიზატორებმა ოთარი ოსელიანი და მიხეილ კობახიძე ჩართეს. პეპლებზე ნადირობისა და კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია. ტატის თაყვანისმცემლები იტყვიან, რა აერთიანებთ ამ რეჟისორებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, პარიზი, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვიხილოთ გადაცემას. განვლილი წელი მძიმე წელი იყო ბოშებისთვის. ევროპის ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება მათდამი მტრული დამოკიდებულების გაძლიერება, ასეა ჩეხეთის რესპუბლიკაშიც. თუმცა გასულ კვირაში, როცა პრაღაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ბოშა ხელოვანები და მათი ხელოვნების მოყვარულები შეიკრიბნენ, მაინც მხიარულება ჭარბობდა. ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ ბოშათა ხელოვნებისა და კულტურის ყოველწლიურ ფესტივალზე, რომელიც პრაღაში უკვე მე-11-ად გაიმართა.
ფესტივალის სახელწოდებით ხამორო, რაც ბოშების ენაზე პატარა მზეს ნიშნავს, ასობით ხელოვანს, მეცნიერს და ბოშების კულტურით დაინტერესებულ ადამიანს იზიდავს. ისინი პრაღაში იკრიბებიან ბოშების ისტორიისა და კულტურისადმი მიძღვნილ კონფერენციებზე დასასწრებად, გამოფენების დასათვალიერებლად, ბოშური ცეკვის დასაუფლებლად და მუსიკის მოსასმენად.
ჩაუცა ცა 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 ც
იტალიური ჯგუფი აკვარაჯია დრომი ბოშური მუსიკის შემსრულებელი ერთ-ერთი პირველი ანსამბლია, რომლის კომპაქტ დისკით საერთაშორისო ბაზარზე გავრცელდა. ჯგუფის მევიოლინე ერაზმო ტრელია, როგორც ამბობს, აკვარაჯია დრომი მანამდეც უკრავდა ბოშურ მუსიკას, ვიდრე ის მოდაში შემოვიდოდა. პირველი წლები მძიმე იყო ჯგუფისთვის, აი ბოლო წელი კი, ამბობს ტრელია, განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა ბოშებისთვის იტალიაში. მართლაც უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International იტალიას განსაკუთრებით მკაცრად აკრიტიკებს ბოშების უფლებების დარღვევების გამო. მოჰყავს ბევრი მაგალითი, მათ შორის ორსულ ბოშაქალზე განხორციელებული თავდასხმა და ბოშების უკანონოდ გაძევება იტალიიდან.
In the newspapers, on the TV, on radio.
Газетებში, ტელევიზორში, რადიოში ყოველ დღე სულ გვესმის ბოშებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და საერთოდ იმიგრანტების პრობლემაზე. ახლა უკვე ისეა, რომ ამ თემაზე მეგობრებსაც ვეღარ დაელაპარაკები. ან მეგობარი გეტყვის, რომ კაი, მესმის, მაგარი მუსიკა, შვენიერი კულტურა, მაგრამ ბოშების გამო ბევრი პრობლემა გვაქვს.
ერაზმო ტრელიას დაკვირვებით იტალიაში რაღაც შეიცვალა მენტალობაში, ხალხის ცნობიერებაში, შარშანდელი არჩევნების შემდეგ. პოლიტიკოსებმა ბოშებისადმი იტალიელების სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოიყენეს არჩევნებში ხმების მოსაპოვებლად. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს პრაღაში ბოშური ხელოვნების ფესტივალზე იტალიიდან ჩამოსული ანსამბლის აკვარაჯია დრომის მევიოლინე ერაზმო ტრელია. ბოლო წლების მანძილზე ეს ფესტივალი პრაღის კულტურული ცხოვრების მტკიცე შემადგენელი ნაწილი გახდა. მას სპონსორობას უწევენ ევროკავშირი და ჩეხეთის მთავრობა. თუმცა ეს ხდება ჩეხეთში ბოშების მზარდი დისკრიმინაციის, მათ წინააღმდეგ გახშირებული ძალადობის ფონზე. აი ერთი წლევანდელი შემთხვევა დასავლეთ ჩეხეთში მდებარე სოფელ ვიტკოვიდან. ბოშების სახლში თვითნაკეთი აალებადი ყუმბარა, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი შეაგდეს. შედეგად სახლი მთლიანად დაიწვა. მასში მყოფი ადამიანები კი მძიმედ დაშავდნენ. მათ შორის იყო ორი წლის ბავშვი, რომელიც კომაში ჩავარდა. ჩეხი ოფიციალური პირების განცხადებით, ასეთი ძალადობა და დისკრიმინაციის გახშირებული შემთხვევები აჩვენებს, რამდენად საჭიროა ხამორო, ფესტივალი, რომელიც ჩეხებს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნონ ბოშების კულტურას, გადასინჯონ სტერეოტიპული წარმოდგენა მათ შესახებ. ფესტივალზე ბოშური მუსიკის მოყვარულებს შორის იყო ჩეხეთის ადამიანის უფლებათა და ეროვნულ უმცირესობათა სამინისტროს თანამშრომელი იოზეფ ფიალა.
I think it's very good music and very powerful and
ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი მუსიკაა, ძალიან ძლიერი ენერგია პირდაპირ გულიდან მოდის. ჩემი აზრით ეს ჩეხეთის რესპუბლიკისთვის საკმაოდ უჩვეულოა და ფიქრობ კარგია.
So I think this is good action.
ფესტივალი სწორედ მისი უჩვეულობის გამო დაარსეს. იელენა სიდელიჩმა და მისმა ვაჟიშვილმა დარკომ. დარკო სიდელიჩი, როგორც ამბობს, სურდათ ხალხისთვის ეჩვენებინათ, რომ ბოშებს შორის ძალიან ბევრია ნიჭიერი, ჭკვიანი და განათლებული ადამიანი.
ბევრი ენერგია აქვს და ბევრი ემოცია. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში, საიდანაც ჩვენ ვართ. ამიტომ მოგწონს ეს ფასეულობები.
ამბობს ფესტივალის ერთ-ერთი დამაარსებელი, წარმოშობით ბოსნიელი დარკო სიდელიჩი.
იმის გამო, რომ ასე დიდი ხანია ბოშებთან ურთიერთობთ და მათთან ყველანაირი თანამშრომლობა გვეწევს, ბოშების ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებიდან უკვე ძალიან ბევრს ვიცნობ. იმის თქმაც კი შემიძლია, რომ საკუთარ თავსაც უკვე ნახევრად ბოშებად მივიჩნევთ.
ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ დარკო სიდელიჩის დედას იელენას ბოშების კულტურა შეუყვარდა და რეჟისორ ემირ კუსტურიცას ცნობილი დოკუმენტური ფილმის ბოშათა ჟამის გადაღებაში მონაწილეობის შემდეგ გადაწყვიტა შვილთან ერთად ეცადა ბოშური ფესტივალის დაარსება. შეეცადა კიდეც და ისეთი წარმატებით, რომ ხამორო დღეს ბოშათა ერთ-ერთი უდიდესი ფესტივალია ევროპაში. ყოველწლიური მოვლენა, რომელიც ასობით ადამიანს იზიდავს. დიდსა და პატარას, ბოშას და არაბოშას. იმათ, ვინც პრაღაში ცხოვრობს და იმათაც, ვისაც პრაღაში საგანგებოდ ჩასვლა უწევს. როგორც სამანტა კარმელს, რომლის დაკვირვებითაც ხამორო გამორჩეული ფესტივალია.
გასულ თვეში სულ ცოტა 5 კონცერტზე ვიყავი, რომლებიც ბოშათა კულტურას უკავშირდებოდა და თვალში მომხდა, რომ ბოშური მუსიკის კონცერტებზე ჩვეულებრივ ვერ ხედავ თვით ბოშებს. სასიამოვნოა ისეთ ადგილას ყოფნა, სადაც ისინი მართლაც ძალიან საკუთარი კულტურის ნაწილი.
ასეთია პრაღის ფესტივალი ხამორო, ბოშური ხელოვნების ფესტივალი, რომელზეც ბიძინა რამიშვილმა გვიამბო. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემა კი დასასრულს მიუახლოვდა მეათე სტუდიას, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა დავით